ngwe mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka America,
Wuto Washington DC.
Totombeli bino pokwa elamu bisika binso bozami pou boye bolamu na bino bonso na lina kanabiso sango ya mukili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatouma Kalala Alimasi na Patrick Deya Lumumba bazali bongo onzela masini sango mukili lelo et pesa melibino na Marius Muhunga boloka sango to melibino pokwa elelo. Makanisi mandenge na ndenge mapesa misima bolongolani bwa mukano moye mozalaki kopesa lotongo na RDC na koyebisa misala ma ONU liboso akosomba mandoki tope bibundeli.
Galaki injustice oyo Nations Unies concerne Nations Unies bandako sala wana tobuwa ko assimile yango na na complicité oyo international oyo gouvernement e bandolo ba peuple ba depuis kalala peuple congolais.
Lingomba ya makoki mabomoto lucha na ingumba butembo ebandi lelo misala ya kokongola bilei mpe biloko misusu pona kosunga bakangemi baboloko bwa kangwangura.
To visiter ba prison ba prisonnier bazana posta na biso na ba festivite wana leta kongole kutu e prendre ka soin na bango te tokoma kana ba prison tokanga maka.
Toko suki sabongo manaka mabiso mpoko alilo. Bomo mesano na masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini. Epa yuapi Fatouma Kalala Alimasi ya kwa mbapo na biso lile Dr. Clovis Mokoko Makita. Azali bongo ginekologue mpona kolobela o itali lipaso tompe cesarienne. Tala masolo tumubeli bino mpoko alilo. Toko nanda nyoso wana na bulaisi mamua ngonga moke kasi liboso te toko makuna. To nanda na ino basa wana biso na mukuse. Mbulamatari ya ekolo Rwanda ezali kufunda mbulamatari ya ekolo Kongo Demokratika na koloba makamba lukuta likolo ya bato kama yoko na tukumisato na moko baye babumama kimi kolo meleki na mboka kishishe lokola manaka mabalukiluki ya ONU esakola ki. Atako ekolo Rwanda ezali kuwangana bikolo lokola Etats-Unis, France, Belgique, bandibi yango mikolo meleki bauta kibongo koebisa ekolo Rwanda na kotika kopesa maboko na basimba minduki baye. Félix Tshisekedi afunguli lelo milulu mia bakambi babituka to ba gouverneur na Mbandaka engumba mokonzi ya ituka ya Equateur epa iwapi bakambi babituka tukumi bale na motoba ya RDC bakutana kimpo na kolobela mingi mingi ma matali ntombo ya 145 territoire na RDC mpona kotombola ekolo na malobazwa ki Félix Tshisekedi asepeli komona lulenge ba mbola matali ya bituka biso bikomi na kimya sima kotungisama na bolongoli bakonzi bayango mibu mileki poko ipaka na mobu 2022 ba gouverneur zomi na moto baba kwisa maki na bibonga na bango na RDC. Milulu mia congrès ya Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi mizali koko balelo mokolo mwaminei na Lubumbashi nguma mokonzi ya ituka ya Okatanga. Bato motoba ba ibapesa ki bakombo na bango pona kulakisa elongi na bango. Boba kandida na mapona miwazali kuya balongoli bakombo na bango pona kotike na Moïse Katumbi nzela ya kozala mulakisi elongi ya parti na mapona miwazali kuya na mobu 2023 na RDC. Bitumba bingalaki lisusu makasi lelo mokolo mwaminei kati na basimba minduki ba M23 pe mangomba masusu mabasimba minduki ya mkana mboka Ruhanga pe Kihonga na teritwari ya Ruchuru. Mikolo mileki bitumba bingalaki lisusu makasi kati na M23 na basimba minduki baye bamona liko zala ba utu ni atura mpe APCLS baye babundela kama bele. Mampinga ma FARDC masakuli ete bauti kotia maboko omokolo mwa misato moliki na bato koleka zomi na libwa na mboka Bitari Loasa, sekteur ya Bukangalonzo, teritwari ya Kenge wetuka ya Kwango. Kolanda maloba ma lieutenant Jacques Kenge molobeli ya mampinga ma FARDC na bisika biye, bato baye bakangi na mandoki ya ndenge na ndenge, mpe biloko ya mabe ya ndenge na ndenge lokola diamba, pe bongo na bongo, bazali baye basala kamobulu obisika biye mpe kopesa mpasi na bavandi bamboka e mpe bamboka nzinga nzinga na kopikisa ka bato na kokota mpe kobima na mboka. Sima mobembo ya president Volodymyr Zelensky na Amerika epai wapi ya mabaki lobi na Maison Blanche na president Joe Biden, ekolo Rusi esakoli ete ezali komona lokola bikolo bya molongo bizali na ntina ya koyoka risite na mayematali bitumba biye. Lobi loleki M. Volonsky ayambamaki na lokumu na makasi na ndako ya bakelimi beko to congrès epai wapi asalaki lisikulu ya kafu-kafu sima ye kokutana na president Joe Biden. Ekolo Amerika elaki kopesa ekolo Ukraine lisungi ya bibundeli ya ndenge na ndenge mpe mosolo mpona kolonga bitumba bizali kongala na ekolo eye. Bakonzi ba ekolo Gambi ba sakola ki ete ba uti kosuki sa bo meki ba kokwe sa bokonzi to coup d'état na ekolo eyi ba sakoli ete ba soda ba neyi ba kangemi na likambo yango banzene neke ba lobi ba soda ba tiami lelo bisika mingi na mboka lokola zinga zinga ndako musala ya mokonzi ya mboka pe misala ya mbula matari. Na ekolo Afghanistan, lingomba lioko ya basi, libimaki lobi na balabala pona kola kisa kanda na bango, sima bakonzi ba ekolo eye ba taliban kuzwa mokano ete, bana basi ba kokili susute kukende na kelasi ya likolo tompe universite. Mingi na kati ya basi ba ye ba kangamaki mpe ba tiamaki oboloko. Na ekolo Côte d'Ivoire, batoba neyi ba katelami boloko bwa libela mpona kozala sima ya atanta ya Grand Bassam eye ebomaka batokolika zomi na libwa na basanza ya mars 2016 baike na kati ya batoba ye bakima na mboka Mali. Ekolo Risi e bengisaki lobi na lombango penza ambassadeur ya ekolo France na Moscou mpona kolakisa kanda na bango sima maloba ya ministre ya mambia bapaya ekolo France kofunda mampinga ma ekolo Risi koboma bato to ba civil na ekolo Centrafrique. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Makanisi ma ndenge na ndenge, mapesami sima bo longolami bwa mokano moye mozalaki kopekisa lotomo na ekolo Kongo Demokratike na koyebisa misalami ya ONU liboso ya kosomba mandoki tope bibundeli. Société civile ya Etuka ya Nord Kivu esengi na mbula matali sima ya mokano moye kolakisa makasi na yango na kosilisa bitumba biyebizali na etando mobimba ya Este ya ekolo Kongo Demokratike. Tolanda bolayi na Fiston Isemwami.
Mokono mwe mozoma ki lobi loleki na Conseil de Sécurité Nations Unies. Baike kati ya bayi politiki au nengumba goma, basepeli mpe basakolete, bayi molongo sika, basokoli maboko ete, bazali penza ten sima ya bitumba bie, bizali kongala na ekolo Kongo Demokratike. Dadi sale moko na bango, animai kotatula na elobeli ya veo lingala, toyo kaye.
Ezala ki injustice oyo. Nations Unies, Conseil Nations Unies, bandako sala. C'est-à-dire, normalement, Conseil Nations Unies, bando sala, ou ezala ki biente, pour la République démocratique du Congo, wana tokoka ko assimiler ango na complicité oyo international, oyo gouvernement, et bando loba pezo loba depuis kalana peuple congolais. Donc, bando condamné na États-Unis, na France, na ba pays nyoso, ou indirectement, et bando ko soutenir Rwanda, Uganda, à travers le M23. Donc, communiquez à bien. Mais na félicité, l'issue communiqué pour, monisi que, même si y a renouvellement, y a mandat, y a Monisco, mais population lingui, Monisco est kende, et puis on a progressif. Donc, na comprendre que c'est un peu comme si le gouvernement a un peu na position et a faiblesse, mais lingui loko la population Monisco est kende. Donc, renouvellement, y a mandat, y a Monisco, y a une année, et a vraiment volonté, y a gouvernement té. Apparemment, ils ont imposition encore il y a Nations Unies, mais sikoyo tungi tout le monde a action il y a gouvernement, ils ont la pragmatique pour la bien il y a peuple congolais.
Société civile il y a tout le Nord qui vumpe et c'est peli na mukano moye. Jamal Hussein, mokona bango asosoli sa bisoete, ezali penza ngonga ekolo Congo Démocratique kosumba bibundeli bia motu ya mpe kolaksaete ezali na makoki mpe nguya inso ya kosili sa bitumba mpe masanga maso mabasima manduki Mai mazali kubuma, baimboka na mwenye la ekolo, mingi na este na yango. Maloba majamal Hussein.
Ezali malamu loko la balongoli regime na notification, o ezalaki kaka, tokubenga ango kaka loko la embargo likolo ya Kongo. Yango ezalaki injustice munene o mboka na biso ezalaki kosibir. Bambou le belé, yango ezali kolakisa, à quel point communauté internationale ezali responsable, acteur majeur, na malheur nyonso, na mabe nyonso, o ezali kokoma na mboka na biso. Ezali loko malamu. Kase loko amotu ya osubiso toko lobela. Victoire oyo, ezali victoire ya peuple. Potangu ya lobaki likamboyo, biso bakongomani to lamuka ki peto lobaki yango. Oti bakoleve loko wanate, biso na bango toko suka na mabe. Wane ezali aliboso. Yami bale, lolenge toko mina makoki ya kusomba bibundeli esengeli na bango lelo oyo bati ya bibundeli babi misa mbongo arme ezala na dotation budget ya arme ezala kolo pe baso mabibundeli oyo armée FRDC ekoza la première armée na Afrique parce que ekoza la kaka na capacité na biso ya dissuasion nde toko bangisa banguna na biso banguna na biso mboka lokola Rwanda mboka lokola Uganda pe bamboka mike mike ya Afrique po ba kolinga kabutu na moyi baka kotungisa biso wane zali ali boso ya yambia misatu mo ba groupe rebelle gauche droite kili kili na mboka na biso esengeli ba beta malokola na yebite pona nini bakobanga ekolo na biso Congo yango na biso atako Nations Unies conseil sécurité ekolo ba ete ba prolonger mandat na bango pona biso ezali kaka eloko moko monisko yelongwa ebima tulingi yango lisusu te na
Lokola ekolo Congo demokratiki ezwini ningisa ya kosoma bibundeli société civile ebandi ete ekozala malamu batomoki ba 23 baye bazali koboma batu butu mpe moyi au territoire Rutshuru balongo na mabele ma ekolo pamba te bakobeta ma makasi na mapinga ma FRDC wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona Lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Lingomba lia makoki mabumoto, lucha na ingumba Butembo e bandile lo misala miyako Kongola bilengi pe biloko misusu ya ndenge na ndenge pona kosunga bakangemi ba boloko bwa kangwangura. Misala miye, misale mi na lisungi ya bakambi ba polisi ba bisika biye, tona ndabola hii na Erika Smusi.
Mpona lingomba lucha tina ya misala miye ezali kosala manso po ete bakangemi ba yebazali kunyo kwa manaboloko ya kakwangura na na Butembo bale kisa milulu miambota mampe ya buna na esengo. Tulanda Clovis Mutuva moko wa bango.
Makambo wa rekol, pona tu asiste ba prisonye, eza eloko malamu, to profite na mikro na yoto, senga batunyoso ya Butembo, na ya Beni, na ya Republique Democratique du Congo. Na ba festivite wana botala pe ba prisonye. Ebele baza ba victime ya injustice po justice za na peyi na biso te. Etat de droit taillé soki oza na famille politique ya mutu X okoki ko bénéficier justice équitable te. Ba indouchable baza na justice oyo. Donc ba victime oyo ba innocent ba o baza na ba prison to assister bango ba onyo kwa mamabe kuna.
Abiangi mpona yango ba Congolais banso kosala boye bisika biso bazwami mpo na kosalisa bakangemi ba ekolo Congo démocratique
to kende ko visiter ba prison na ba ville na biso partout otoza to visiter ba prison ba prisonniers baza na posta na biso na ba festivite wana l'état congolais kutu e prendre ka soin na bango te to koma kana ba prison to kanga maka souva mais to moni to yebi biloko ele kakakuna na prison. L'état congolais est lié sa ba prisonniers te to soki ba visite les terres ba église na ba personne de bonne volonté ba prisonnier ba okako kufa d'ailleurs na ba prison ebele na RDC ba kufa na prison ka kwangura na Butembo batuba kufa pona nzala pona nzale zo beta prison ka kwangura bi Butembo nao ya kangwa ya Beni mabete to asiste bango to pesa eloko to zana yango bango pe basa bato
ukambia pulusu na ingomba Butembo colonel Paul Ngomba asepeli na makanisi maye kasi asengi na baili ngomba lucha kosala yango na kimia mpeli memia
mulunja se mouvement citoyen sou basali yango pona kosali sa bandeko congolais bazanga ta bloko wana e basali yango dans le calme sans ko trouble l'ordre et la tranquillité publique. Moi je ne vois pas le mal hein sou bazui biloko bapesi ba prisonnier baza ba congolais bale n'y a pas de problème mais basali yango na ndenge ya ko s'impose te kosala ko trouble ordre public mais sou basali yango e ki bazanga kote ko pesa. Où les matchs sont les Congolais qui trouvent plus cher à aider les propres Congolais, je ne peux pas m'interposer. Donc, on a l'air à mon nom à bête.
Boloko bonene bwaka kwangura na ingumba Butembo, bozali na bakange mibaye bazali konyo koma mingi, na bokono yandenge nandenge loko la pulu pulu mpe malnutrition. Erika Smuisi, Beni, pona Lolaka l'Amerika.
Merci mingi, Erika Smuisi.
Kishasa kuli kolanda zewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi bongo na ngonga eyebo mikolo miso mia minei tolandaka manaka mabiso na kombo ya Monganga na Salanini elongo na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo ayami bongo Dr. Clovis Mokoko Makita wazali bongo gynécologue na l'hôpital Lonene ya camp militaire ya Kokolo na Ngumba Kinshasa. Babeti lisolo ya maimatali lipaso tope césarienne ipa ya ba maman. Tulanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sipio za yo kaboye, nisingili yomo na biso minganga.
Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kobota na nzela ya lipaso, alo eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge Nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na lolenge ya lipaso, alo tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pandan ke mwasi azwi zemi bandi kokola ti ekomi na tango ezaki abota. Koko somo kubo yiko yiko salema olie abota na ndenge ya se e peti ba minga nga mayele peti ba minga nga credence de faso zake o mama a sufririte ubye mwana a sufririte ba kei na lolenge ya lipaso. Alo ba koko so wana ezani ba koko so uye tali beaucoup plus na lolenge la lopina lolenge na epa ya mama tuzani ba koko so uye tali epa ya mama yiko yiko zala par exemple basen ya mama yiko yiko zala muke. Parce qu'il faut que vous ayez dans la ligne à sala moisi, dans la ligne à sala bassin, moi, dans ce cas-là, il faut aller kananzela ya mama. Il faut aller kananzela ya mama. Nzela ya wana dans la ligne à sala moisi, yango. Et dans nzela moko oyo, et si ebongisi la mi déjà. Ebongisi la mi déjà, na ba dimension nyonso oyo, et sali ke, moi, na tu, ce qui a commis na mouma ya koleka la kimia. Mais ezali na ba basi nsusu, nzela wana ezala kamuke. Okumona na mwana oweza ki mwana ifo abima akukukukubimate akukangama. Wana pepe sakabaminga ngama yele baki ndeko sala lipaso. Ekote mususu na loke na kote ya mama yiko yiko sala ki azalina maladi moko boye. Oweko permetre yete na mwana ya kubota abota na nenge ya kimia. Par exemple ba maladi ya motema, ba maladi ya bare, munga nga koyiko mwana kinote na kubota ya mama soki tutiki ye. Eko pesa ye likama na nivu ya ndoto na ye, toko kiko tika ye abota na ndenge ya sete, ifoto kene na ndenge ya cesarienne. Ezali pena mamakama msusu yeko yiko zala ba pokoso msusu yeko zala nivu ya matrisi ya mama. Eko yiko zala par exemple ba matrisi na ye, tuna mina ba miome bele. Eke mbu mamoko ya miome, ekangi nzila na etika mwana leka. Mwaepe mwana leke zate, uli ya kwa expose mama tukulubate, soki tobi kenoto tita mama boye, yuko pasola ye matrisi, tukuboti sa ye na ndenge ya lipaso, yeye kusala keno mwana akubima na ndenge ya likolo. Ala, tuzali pe na bakoko so msusu o etali ye moko mwana. Mwana na ekole lili na ye na kati ya libumu, yuko kipe kusala ke na mama moko boye, pacha kubate ya kubota ebandi, na mama nende baminga nga bazo sala, mwana wana, amoni ke kaka eleki azo bimata koti na souffrance, yon tobe nga ka souffrance fetale. Alors munga nga ko yuko zoma yela lobite. So yina lobina tika mwana oyo ti na tango ko bima, mwana mabe ko kome la ye. Alors, eko zala mala mute mama oyo amoni pati ya kubati la zemi pana 9 mwa, eke ya komi na suka boye, mwana wana bimi li susu wa simbi yete eke sakapati nini na mutema. Doktera kolobate, munga nga kolobate, awa ifoto zoma yele msusu, ba leki na ndenge ya lipaso, ba pesi mama na mwana na ya simbi. Eko kipe kuzala na makambu oyo, esala kake mwana zala malamu na kati ya matrisa mama. Ezali bongo par exemple placenta, oto binga ka kopi ya mwana. Kopi wana li esala kake note mwana alia. Eko kipe kuzala lokola mai oyo ebate laka mwana likidi amniotiki. Kopi ya mwana soke vandeli mwana liboso, yango pe epesa kake note, toko kiko tika te mama, a kota na travail soki te parce que kopi wana loko lekangi mwana ko lekate, li epesa kape munga nga mayele, to le kanandela ali paso. Alo, ezali na makamu pasi ya kubota pe bandi malamu, ezako kende, mena muma moko mbwetomoni pasi ya kubota, ekomi kutala mwa kokoso. ba koko so mingi pe yakana ninga pasa kobota par exemple ko na pasa kobota za kitu mara muti mosi ayaki po abota toloba kango mwasi o aye kobota akoki komona sanza mbalami balete soka mona ki sanza na butu ya lelo se ki lobi kuna akoki komona lisusu sanza te ili fo abota or ezali lisusu na koko so musu koki kokoma tozo mona ki azo umela ayaki kota me azo umela par exemple apasi ya kubota ezali malamu te ubye nzela mwana kwa bima ezali malamu te yango pe pesa kaba minga nga mwa nzela kwa na kuyeba nini nini ya kuzua ba decision ya kukende kuboti sa mama na nini ya lipasu
Dr. Matondo mingi na ndenge yo yanoli biso na iloko nye tinda kabino ba minga nga aboleka na lipaso o ebenga maka na franse cesarien kasi makama nini kukiku uzala imona naka na tango ya ba operasyon o ya cesarien po basi msusu ba bika kate msusu akusala aboleka na cesarien apwe a yokinzo to kolongo no abimina e san problem ba msusu beba kufaka risque zali nini na kati ya likambo ya cesarien
beaucoup mama fatu atuka na likambo na ndenge uti ko roba ifo ko yeba ngo di boso ki li passe nyoso ezala kana makama na yango lokola ndenge to uti ko loba ezali lo linye moko ya kobota na nzela ya lipaso alors lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu pona ko bikisa mutu de l'autre côté yango pe ezala kana ba complication ifina makama na yango yaka makama oyo koki kokoma na nzela soki lokola tobi to decide mpona kosala cesarienne makama ezalaki ebele eza na makama oyo koki kokomela biso na moma oyo tokosala cesarienne eza na makama mosusu oyo koki koya na ntango oyo tosilisi kosala cesarienne epuis eza na makama mosusu oyo eyaka na nsima nzela molai oyo deja tosi tosalaki cesarienne peut-être na bazemi mosusu oyo ekoya na nsima nde yango wana makama mosusu ekoki koya alors makama ekoki kokomela biso na moma oyo tozali kosala deja cesarienne ezali makama mingi oyo ezalaka résumé tobengaka yango ezalaka ba hémorragique makama hémorragique c'est-à-dire mama a un certain moment akobanda kobimisa makila ebele akobanda kosenye mingi akobanda kosenye mingi mpona nini parce que zemi na ndenge eyaka na niveau ya matrice elembisaka misisa ya matrice esalaka ke misisa wana soki elembi na moma bino bozopasola misisa na nde ekomaka kobimisa makila ebele se komisa omonaka esengaka na ntango nyonso avant munganga asala cesarienne ou bien avant munganga azwa décision ya kosala lipaso ilifaut bacondition nyonso ezala reni eza très important yango wana tosengaka na bamama lipaso ya cesarienne ifaut kosalaka yango na importe na bisika nyonso te eza na bisika oyo elengelami lokola ndenge okuti koloba oyo oms arekomanda alengela mpona kosala lipaso na moma oyo tozosala lipaso moto akoki kobanda kosenye akoki kobanda kobimisa makila ebele oyo ekoki kosala ke soki boza na makila ya kozongisa ye te na moma oyo bozoluka mwanini ya kobongisa bikama ya liwa ekoki mpe koya bamakama mosusu eyaka eza makama oyo bosilisi kosala motu lipaso na nsima ya kosala motu lipaso omona motu abandi lisusu kobimisa makila ebele mpo na nini parce ke matrice na ye telema ke eza nanu pete ekosala ke ezozwa bakisi malamu te makila mpe ekoki kobanda kobima esengaka mpe na moma wana ifo toluka kaka mwayenini ya kozongisa ye makila alors likama mosusu oyo ekoki koya na nsima ya kosala operation na mwa mikolo oyo epusani ezalaka beaucoup plus ya bamaladi oyo tobengaka bamaladi tromboambolique lokola nauti koloba zemi soki eye elembisaka mwa misisa ya matrice emisisa ya matrice soki elembi efungwamaka or na moma oyo tosalaka cesarienne ezalaka na babulu moko boye tobengaka babulu ya makilo tobengaka bakayo babulu wana ekoki kokota na kati ya misisa etamboli na nzoto ya mwasi ekei koseretrouve soki na niveau ya poumo soki na niveau ya motu ebushe mwa misisa moko na niveau ya poumo oyo tobengaka esali ambopulmonaire ubie koki kobushe misisa moko na niveau ya motu oyo tobengaka koki kopesa avc ishemike ekoki mpe kokende na niveau ya lokolo ebushe moko misisa moko na niveau ya lokolo okoki mpe kosala oyo tobengaka maladi trombose profonde ya membre inférieur alors eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na lolenge ya lipaso alors tozali na ba oyo tobengaka baindication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pandan ke mwasi azwi zemi ebandi kokola ti ekomi na ntango eza ke abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se et petit bamin dans la maille, et petit bamin dans la prudence de façon à que ou maman a souffrir été ou bien moana a souffrir été ba kei na lolenge ya lo ya lipaso. Alors ba kokoso wana ezali ba kokoso ou etali beaucoup plus na lolenge la lopina lo na pa ya mama, tozali ba kokoso ou etali pa ya mama et ko fiko zala par exemple ba se ya mama ko fiko zala moke parce qu'il faut ko ye bango ke ngambe na lenge ya sala mwasi na lenge ya sala ba se na ye mwana soka linga bima il faut aller kana nzela ya mama. Il faut aller à l'Andela et à maman. Ndela et à maman, ils ont été en train de se faire. Et ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. La dimension de l'Andela est celle qui est moi, na tu, ce qui a commis la maman à l'école à la chimie. Mais ils ont été en train de se faire. Ndela et à maman, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Na mwa mikolo koleka, mingi mingi na bazemi mususu, oyo soki ezwami. Po ome sazali kolobake, to ya sezare ne zali komata se komata, efa ya basi, ne zali komata se komata. Me ifo koye bango usike, mwa si nyo soko basi basala ye sezare ne mbala moko, ome sika lobi kenote, azali na santa azon ila lisusu basala ye sezare. Oro mwa si o deja basi basala ye sezare, soki loko na bazo nye liye lisusu lipaso mbala mi bale, d'accord, ezali malamu, ezali mabete. Mais ceux qui le colla à santé, à l'objet qui n'ont pas besoin de la dépassée, déjà, dans le moment où il y a la dépassée, il y a des bosses, il y a qui, matrice n'est comme radia pépépépé, à côté de ça, il y a une rupture utérine. C'est-à-dire, matrice n'est pas sous qui, avant que nous n'ayons aya pour intervenir. On est là, parmi les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire intervenir, à sauver Moutou. Mais ils ont ma cama où il a que ce que le col est connu ou intervenir, il était bien dans la mini mini na liwa. Le col a l'air au tico loba, c'est vrai. Ils ont la basse nous sommes au monde à la sali. Bon, moi qui a les tamouli dans mon malamou, moi qui a bimi na ekimia, mais ils ont la basse arène, nous sommes ma cama et connu koya, et que ça la kenote, na soukaboué, moi ça y est koukou fabé. Ma cama a la mini mini la on a au tico tanga, et la mini ma cama hémorragie, et la mini ma cama y a ma maladie pour moi mboli, et la mini ma cama où il connu koya dans le délai et le tiri.
Ezala kibongo masolo na biso na kombo ya Munganga na sala nini na Fatuma Kalala alimasi oyambaki bongo pona biso lelo docteur Clovis Mokoko Makita wazali bongo gynécologue na l'hôpital Lonene ya camp militaire Kokolo na Ngumba Kinshasa bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali etika na bino ya tika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi si vendredi ba edition 1000 balais ya basango na biso. A partir ya 17h, sinon 17h30 temps universel, 19h30 sinon 20h temps universel. Politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Sivino. Rendez-vous pour la prophète Sivino Sango, il y a Congo, il y a Afrika, et il y a Mokili Mobimba.
Sango, il y a Mokili Lelo, au Banda lundi, sinon vendredi, la fréquence n'a biso, c'est la haut, il y a ma radio partenaire n'a biso. Na États-Unis, dans la Voix de l'Amérique, c'est la Lingala, n'a nous installé maté. Tukomi bongo na suka ya masolo maye to mela kibino o mpoko alilo. Tutoni bino botoni bisika biso bozwa maki na kolandaka. Manaka mabiso sango ya mokili lilo. Bosengili koeba ite basangwa mutuya ye to mela kibino lilo izalaki. Makanisi mandenge mandenge na ndenge mapesami. Sima bolongo la mibwa mokano mwe mozalei kupesa lo tomo na ekolo kongole mukatiki na koebisa misala mia ONU. Liboswa kusomba mandoki tope bibundi li sosite sivili ya ituka ya Norkivu. Esengi na mbula matali sima ya mokano mona. Kosala manso pona kozungi sa kimia na est ya ekolo Congo Demokratike. Lingomba lia makoki mabomotolu cha Ngumba Butembo e bandi lilo misala mia kongola bilei mpe biloko misusu pona kosunga bakangeni baboloko bwa kakwangura. Misala miye misala mina lisungi ya bakambi bapolisa ba bisika biye. Tala masolo tobombe la kibino o mpoko ya lilo, tutondi bino lisusu botondi noko la bolanda kibiso. Boyebi ete bokoki pe kolanda basa on abiso na site na biso internet www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Bobo sana pete kokende kuna kotala yango pete kokabola yango na ya bino baninga. Soki tokomela kibino lelo ezala kina lisungi ya Fatuma Kalala na Patrick De ya Lumumba onzela masini. Kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino pokwa elamu otika na malamu.